Dobar dan, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Lideri regiona na samitu na Jahorini usvojili deklaraciju o saradnji i zajedničkoj evropskoj budućnosti. Stavili smo tačku na nesporazum, izjavili Ana Brnabić i Bojko Borisov. Tursko tužilaštvo izdalo naloge za hapšenje više od 200 osoba. Članovi nove grčke vlade položili zakletvu. Sutra oblačno s kišom i temperaturom od oko 18 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Samru Klempić, učesnicu Marša Mira od Nezuka do Srebrenice, znaka sećanja na žrtve srebreničkog genocida, čija je majka Fatima 95. prošla taj put smrti, pomažući usput i ranjenima kao mlad lekar.
Jednostavno ponosim se na nju zbog toga što je stavljala ispred, sve druge ispred sebe. I mnogo mi znači to da vidim jednostavno kroz Marš Mira, bar koliko je toga ona morala proći, sve ne samo ona, znači i svi mi, moja rodbina drugih ljudi.
Pitamo i da li u Srbiji postalo opasno biti vidno deklarisani antifašista. Opasnije nego ispisivati ili nositi zabranjene nacističke simbole. Slikarka Andrijana Danilović o sve vidljivijim simbolima mržnje kaže.
Upravo proživljavamo period kada se takve ideje u izvršnom smislu legitimizuju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Samit procesa saradnje jugoistočne Evrope, koji je danas održan na Jahorini kod Sarajeva, okončan je sesijom šefova delegacija država učesnica na predsjedničkom nivou. Regionalna saradnja na rešavanjima otvorenih pitanja mora biti stvarna aktivnost, a ne diplomatska fraza, ocenili su lideri zemalja i istakli da je za bezbednost i napredak članstvo u Evropskoj uniji ključni zadatak. Potpisana je i deklaracija u kojoj se navodi dalja posvećenost regionalnoj saradnji i Evropskoj uniji, s obzirom da se perspektiva članstva pokazala kao najsnažniji podsticaj za ohrabrivanje neophodnih reformi. Dženana Halimović.
Unaprijediti odnose i riješiti neke od problema koji koče napredak u regiji treba da bude u fokusu ovakvih susreta, ocjenio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Rješavanje pitanja taksi s Kosovom kao i pitanja granica neki su od njih, kazao je Dodik.
Tu imamo zastoj i gotovo da se ništa ne dešava. A ja predlažem da nas donesemo jednu izjavu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije kojom ćemo utvrditi zajedničke komisije koje bi mogle da dalje nastave i aktualizuju ovo pitanje. Znamo da je veoma važno da riješimo pitanje granice.
I premijerka Srbije Ana Brnabić ocijenila je kako ovi susreti služe za konkretna rješavanja problema, te između ostalog navela primjer mosta Ljubovija Bratunac.
Pošto se skoro svakih dva mjeseca viđamo regionalno, pričamo o tim stvarima, hajde da ne pravimo političke gluposti. Dakle, jel pričamo o regionalnoj saradnji? Ljudi, imamo most, izgrađen, pa dajte političku odluku da otvorimo makar privremeni granični prijelaz da ljudi mogu da ga pređu.
Evropska perspektiva nema alternativu, podcrtao je i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uz ocjenu da se i Evropska unija mora posvetiti procesu proširenja.
Vjerujem da ćemo veoma brzo morati otvoriti pitanje kakva je stvarno budućnost proširenja i jesmo li i dalje mi, zemlje Zapadnog Balkana i Evropska unija, privilegovani partneri ili se vraćamo na poziciju susjeda koji dijele brigu o perspektivi zajedničkog kontinenta.
Samit se održava bez predstavnika Kosova koji nisu došli jer smatraju da sve države učesnice nemaju jednak tretman. Na poziv predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine delegacije Kosova ocijenili su ponižavajućim. Iako je najavljeno da u znak solidarnosti s Kosovom neće doći ni zvaničnici Albanije, predsjednik te zemlje Ilir Meta ipak je bio među učesnicima, te sa plenarne sjednice šefova delegacija pozvao Bosnu i Hercegovinu da prepozna Kosovo kao državu.
Ovo je pravo vrijeme sada da Bosna i Hercegovina ide dalje u prepoznavanju realnosti. Republika Kosovo je nezavisna i suverena zemlja i treba se prema njoj odnositi s poštovanjem, naročito od strane susjeda.
Na Metine riječi reagovala je i Ana Brnabić.
Pored domaćina, pored formata ovog samog procesa, pored mene kao predstavnika Srbije, za ovim stolom postoji još nekoliko predstavnika različitih država koje ne prepoznaju takozvanu Republiku Kosovo. Rumunija, Moldavija, Grčka. Predlažem da se držimo okvira koji je postavljen u okviru procesa saradnje i da zarad regionalne stabilnosti, regionalne saradnje i poštovanja jednih prema drugima ne koristimo provokacije kakve je u ovom trenutku koristio predsjednik Met.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A samit na Jahorini bio je prilika i za razgovor predsjednice vlade Srbije sa bugarskim premijerom Bojkom Borisovim, nakon što su dve zemlje zategle diplomatske odnose usled izjava šefa diplomatije Srbije Ivice Dačića upućenih Borisovu.
Bugarska je veliki partner Srbije i predsjednik Vučić je pre svega sa premijerom Borisovim uspostavio te odnose. Moje da te odnose čuvam sada kao predsjednica vlade. Imamo stvarno dobre odnose i nema potrebe za tenzijama i za tezanjem tih odnosa. Dakle, imamo dosta zajedničkih projekata i samo tako da nastavimo.
Dogodina, septembr, magistrala, ta staja gotova.
Kako ćemo staviti tačku?
Stavili smo tačku.
Točka!
A tačka o kojoj govore Brnabić i Borisov stavljena je na tenzije započete nakon što je Dačić, odgovarajući na izjavu bugarskog premijera da novo izabrani šef evropske diplomatije, Španac Žere Borelj, treba da zastupa interese Evropske unije po pitanju nezavisnosti Kosova, a ne svoje zemlje koja nije priznala Kosovo, u oštrom tonu, obraćajući se Borisovu sa ti, poručio da treba da poštuje stav Unije.
Pa Bojko, da ti kažem jednu stvar. Stav Evropske unije nije da je Kosovo nezavisna država. Ti, Bojko, imaš da poštuješ stav Evropske unije, a ne da držiš lekcije. Borelj, šta se to znači, taj bezobraz? Pa ne, na šta to liči? Pa slušajte, dosta mi je više toga.
U nastavku je, zbog ovog Dačićevog komentara, ambasador Srbije u Sofiji pozvan na sastanak u Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske, odakle je saopšteno da je komentar šefa srpske diplomatije neprihvatljiv i da ne odgovara očekivanjima Sofije u pogledu održavanja prijateljskih i dobrosusedskih odnosa dve zemlje. Istovremeno, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo da je otpravnici poslova u ambasadi Bugarske u Beogradu saopšteno da je izjava Borisova neprihvatljiva jer nije tačna, a tiče se najznačajnijeg pitanja za svaku zemlju, pitanja teritorijalnog integriteta. Ovo su samo prolazni nesporazumi, tako je sve navedeno, prokomentarisao predsjednik Aleksandar Vučić, navodeći da Srbija i Bugarska imaju odlične odnose. Ocenjujući da Dačićeve izjave često izlaze iz okvira diplomatske prakse, Igor Novaković iz Isaac Fonda ukazuje na dvojaku praksu u odnosima Srbije prema državama koje su priznale nezavisnost Kosova.
Mi smo jedan moment usvojili novi pragmatični pristup koji se zasniva na poštovanju različitosti u stavovima i fokusiranju na praktične stvari, odnosno na zajedničke interese i ono što nas spaja, dok je uglavnom pitanje Kosova ostavljeno po strani. I meni se čini da prema svim članicama Europske unije Srbije treba da ima isti odnos. Dakle, ako se na jedan način ponaša recimo prema Francuskoj ili Nemačkoj, da na isti način treba da se ponaša i prema drugim članicama. Možda i procena da te reakcije u stvari ne donose toliko štete, a da su možda i korisne za domaći diskurs.
Iako izvor problema ostaje različit odnos prema Kosovu, diplomatski odnosi Srbije i Bugarske do sada su bili relativno dobri, a dve zemlje članice su nekoliko regionalnih organizacija i sporazuma, koji uključuju i proces saradnje u jugoistočnoj Evropi, Pakt za stabilnost, Centralnoevropsku inicijativu, Organizaciju za crnomorsku ekonomsku saradnju.
Mislim da su odnosi veoma važni da se njihov značaj povećava, pogotovo zato što Srbija pokušava u posljednjih nekoliko godina da istupi iz regiona Zapadnog Balkana u pozitivnom smislu, dakle ne da ode i ne da beži od saradnje sa svojim susedima koji su nekad bili deo zajedničke države, već da se fokusira na saradnju sa istočnim susedima sa kojima ta saradnja u političkom smislu nije bila toliko razvijena. U tom smislu Srbija se opredelila i za čvršću saradnju i sa Bugarskom i tu postoji niz praktične koristi od razvijanja infrastrukture, što putne, što energetske, do trgovinske razmene, pitanja manjina koje je naročito značajno, a potom i za unapređenje kulturnih veza koje su i u ovom momentu veoma jake. Tako da postoje očigledni interes i iskreno rečeno ovakav nastup prema Bugarskoj me prilično začudio.
Ocenio Igor Novaković iz Isaac Fonda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ostajemo na regionalnim pitanjima. Doktorka Fatima Klempić iz Tuzle ispratila je svoju decu na Marš mira, put kojim je u ponedeljak ka Srebrenici krenulo oko 6000 ljudi, a u znak sećanja na jul 95. kada je istim tim putem na hiljade Srebreničana pokušavalo da pronađe spas od genocida. Fatima i njen suprug Smail Klempić 95. bežali su iz Srebrenice u tom maršu smrti. Tada je kao mlada lekarka pomagala ranjenicima i komšijama. Maja Nikolić.
Fatima Klempić 1995. godine imala je samo 26 godina i bila mlada liječnica iz Srebrenice. Bježala je zajedno sa svojim sugrađanima i spašavala ljudske živote.
Meni je ovo peti put da sam na ovom mjestu, ako izuzmemo taj šesti put kad sam u stvari došla s druge strane. Ono što se meni uvijek mota po glavi kad razmišljam o tome jeste da su svi imali jedan rat, a da smo mi koji smo ljekari imali dva. Svoj, borbu za svoj život i borbu za sve ostale živote, jer smo se osjećali toliko odgovornim za sve koji su očekivali i traže našu pomoć.
Na marš mira istim putem kojim je ona bježala danas ispraća svoju djecu, 17-godišnjeg Vedada i 19-godišnju Samru, ali i muža Smajla koji je dva mjeseca, upravo putem kojim će sada proći, bježao iz Srebrenice spašavajući vlastiti život.
Jednostavno ponosim se na nju zbog toga što je stavljala ispred, sve druge ispred sebe. I mnogo mi znači to da vidim jednostavno kroz marš mira, bar koliko je toga ona morala proći, sva ne samo ona, znači i svi mi, moja rodbina, rodbina drugih ljudi.
Naravno da sam vama ponosan na svoju mamu, ona je dala sve od sebe i radila je sve što je mogla da pomogne svima oko sebe, svoju porodicu, drugim ljudima kojima je to bilo potrebno. Radila je znači što je mogla i naravno mi smo svi jako ponosni na nju. I mi kad prolazimo marš mira i kada mi prođemo to neko mjesto, oni nama govore šta se tu desilo, kroz šta su tu oni prošli, šta su razmišljali i tako.
Dok gleda svoju kćer Samru, ne može ni zamisliti danas da bi joj bilo tko zbog rata mogao narušiti snove.
Odgajala sam djecu da znaju šta se desilo, pošto smo i muž i ja preživjeli sve to, da znaju koliko je rodbine, prijatelja, pacijenata mojih, koliko je nevino stradalo, samo zbog svog imena.
Za nju je Srebrenica, marš smrti ili marš mira, jedna od najvažnijih poruka čovječanstvu.
Mi uvijek šaljemo odavde poruku mira, a ne poruku mržnje. Bez obzira na sve što smo prošli i na sve što se dogodilo. Svjedoci smo toga da je još uvijek i čini mi se sve jača želja i propaganda da se omalovaži veličina genocida, da se žrtve omalovaže, što je zaista strašno.
Za radio Slobodna Evropa iz Nezuka, Maja Nikolić.
A u Srbiji će i ove godine genocid u Srebrenici obeležiti nekoliko nevladinih organizacija. Inicijativa Mladih za ljudska prava pozvala je na skup paljenja sveća, nazvan Sećamo se žrtava genocida u Srebrenici, koji će u četvrtak 11. jula o 19 časova organizovati kod predsjedništva. Istog dana, samo sat kasnije, u zadužbini Ilije Kolarca, bit će izvedeni performans Srebrenica, kada mi ubijeni ustanemo, a kojim će biti obeležena godišnjica genocida, saopštio je Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri regiona na samitu na Jahorini usvojili deklaraciju o saradnji i zajedničkoj evropskoj budućnosti. Stavili smo tačku na nesporazum, izjavili Ana Brnabić i Bojko Borisov. Tursko tužilaštvo izdalo naloge za hapšenje više od 200 osoba. Članovi nove grčke vlade položili zakletvu. Sutra oblačno sa kišom i temperaturom od oko 18 stepeni. A u narednim minutima govorimo i o tome da li odumire kulturna scena u Subotici, kako strahuju i upozoravaju umetnici iz tog grada. Viktorija Šimun Vuletić, viši kustos u Gradskom muzeju, ističe da je etničko obeležje kulture postalo i bitan kvalitet za budžetsko finansiranje.
Ja mislim da ni u jednom gradu toliko folklornih udruženja niti ima, niti se finansira kao što je Subotici, dok recimo autorske projekte možete da nabrojite na prste. Istovremeno u gradu se polako gase neki od najinteresantnijih događanja kao što je recimo Međunarodnog festivala Pisti u fokusu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osumnjičenom da je pretio novinarki N1 Zani Cimili određena je mera zabrane napuštanja stana u zabranu da tokom trajanja mere koristi internet. Osumnjičen je, kako navodi ta televizija, upozoren da će mu, ukoliko prekrši meru zabrane, biti određen pritvor. Predlog za pritvor je odbijen, kako je rečeno, jer se blažom merom može obezbediti nesmetano vođenje postupka. Podsjetimo, policija je u subotu uhapsila VN iz Bečeja zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne, verske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Reporterki N1 sa Kosova, Zani Cimili, upućene su posredstvom društvenih mreža pretnje uperene ka ugrožavanju njenog fizičkog integriteta, kao i integriteta njene porodice. A mi u nastavku pitamo da li je u Srbiji opasno biti vidno deklarisani antifašista. Mnogo opasnije nego ispisivati ili javno nositi fašističke simbole, pevati pesme sa fašističkim porukama, zakonom zabranjenim. Opširnije, Branka Mihajlović.
Najnoviji povod za to pitanje je slučaj u Nišu, kada je jedan mladić najpre izbode nožem jer je nosio majicu sa antifašističkim natpisom, da bi učesnici protestne antifašističke šetnje nekoliko dana kasnije bili ispraćeni fašističkim povicima i pozdravima.
Živeo Nedić! Živeo Nedić! Živeo! Srbija Srbima!
Koliko su snažne ekstremne grupacije u Srbiji, na internetu se može naći mapa na kojoj su locirani gradovi u kojima deluju fašističke i ekstremno desničarske grupe u Srbiji.
Mi smo popisali 23 organizacije, ali njih ima mnogo više zapravo. 1389, organizacija koja se razgranala u nekoliko, Srpska čast, pa svi sa srpskim, sa tim prefiksom srpski.
Kaže Marija Srdić, građanska aktivistkinja, članica Vojvođanske antifašističke koalicije, koja je zajedno sa Centrom za podršku ženama i uz podršku Fondacije za otvoreno društvo istraživala gde živi ekstremizam u Srbiji. Istraživanje je pokazalo
da su mnogi od tih ranije neformalnih grupa koje su delovale u različitim sredinama u međuvremenu postale registrovane nevladine organizacije.
Fašistički simboli sve češće se sreću ne samo u vidu grafita i ne samo u vidu prepoznatljive svastike, kaže slikarka Andrijana Danilović, koja se u svom doktorskom radu između ostalog bavila i grafitima i drugim simbolima koje se sreću na ulicama gradova u Srbiji.
Recimo 88 kao HH, odnosno Heil Hitler, ili 1-8 inicijali Adolfa Hitlera, to je neka jako uobičajena neonacistička ikonografija koja postoji naravno na zidovima kod nas, koja je vrlo popularna pod mnogo navodnika kao dekor za majice, prišivače, tetovaže, anti-antifa recimo. Upravo proživljavamo period kada se takve ideje u izvršnom smislu legitimizuju.
I na muzičkoj sceni se mogu čuti fašističke poruke. Prema istraživanju antifašističke koalicije, prvi neonacistički bend u Srbiji je Razor 88 iz Novog Sada, koji je nastao pre 25 godina. Zatim Kristalna noć, koja ima odu posvećenu Hitlerovom saradniku Rudolfu Hesu. Grupa 357, Beogradski sindikat, direktori, Teror 88, Srpska čast, Krvi čast, Srbi za Srbe. Ekstremno desničarske grupacije, primećuje Marija Srdić, u poslednje vreme se transformišu u političke partije. Na tom putu nemaju prepreke, naprotiv.
Tipičan primjer za to je Srpska desnica, a ovih dana svedočimo i da se zavetnici pretvaraju u političku organizaciju, odnosno da prikupljaju pozive da bi postali u narednom periodu politička, registrovana politička stranka.
U Srbiji postoje direktne veze između ljudi u državnim institucijama i ekstremno desničarskih grupacija, kaže Marija Srdić. Ona navodi primjer nedavno osnovane stranke Srpska desnica, na čijem je čelu Miša Vacić, poznati desničar koji je svojevremeno viđan i u vladi Srbije, a bio je zaposlen u kancelariji za Kosovo, uprkos tome što je pre 3 godine osuđen na uslovnu kaznu zbog diskriminacije LGBT populacije, kao i zbog nedozvoljenog držanja oružja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Turske vlasti izdale su nalog za hapšenje više od 200 vojnih lica osumnjičenih za povezanost sa pokretom bivšeg imama Fethullaha Gulena, optuženog za organizovanje neuspelog vojnog udara 2016. Turske vlasti od neuspelog puča hapse Gulenove pristalice. Više od 50.000 osoba je privedeno, više od 140.000 ljudi je smenjeno ili suspendovano sa svojih funkcija. Talas hapšenja nastavlja se ustaljenim ritmom od neuspelog puča, tako da su racije praktično svake nedelje, piše AFP. A ovdje dodajemo i da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine razgovaralo sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom o turskim državljanima u BiH, koje vlasti te države sumnjiče za pripadnost organizaciji povezanoj sa Gulenom. To je potvrdio Milorad Dodik nakon samita procesa saradnje Jugoistočne Europe na Jahorini. Podsjetimo, portal Žurnal u ponedjeljak je objavio da je Ministarstvu sigurnosti BiH dostavljeno 8 imena takozvanih Gulenovaca u BiH, čiju deportaciju žele turske vlasti. Članovi nove grčke vlade položili su danas zakletvu dva dana nakon što je lider konzervativne nove demokratije, Kyriakos Mitsotakis, pobedio na prevremenim parlamentarnim izborima. Mitsotakis je obećao da će zemlju učiniti povoljnijom za poslovanje, smanjiti poreze i pregovarati o olakšanju drakonskih budžetskih uslova dogovorenih kao deo grčkog programa spasavanja. Novu vladu u velikoj meri čine iskusni političari koji su služili u prethodnim vladama, ali uključuju i tehnokrate, koje se smatraju stručnjacima u svojim oblastima. Humanitarni brod Alan Kurdi spasao je 44 migranta kod libijske obale, saopštila je nemačka nevladina organizacija CI i dodala da su malteške vlasti pristale da prime migrante. Brod Alan Kurdi u nedjelju uveče spasao je i 65 migranata koje je potom prebacio na Maltu, odakle će biti raspoređeni po drugim zemljama. Kontroverzni zakon u Hong Kongu koji bi omogućio izručenje u Kinu je mrtav, izjavila je šefica vlade Hong Konga Carrie Lam. Nije rekla da je u potpunosti povučen, kao što su to zahtevali demonstranti na nedavnim masovnim protestima koji su u nekoliko navrata bili nasilni. Ajla Obradović.
Šefica vlade Carrie Lam priznala je da je zakonodavni proces bio potpuni neuspjeh i rekla da ne postoji plan za ponovno pokretanje debate o nacrtu zakona koji bi omogućio da osobe iz Hong Konga budu izručene u Kinu kako bi se suočili sa sudom pod kontrolom vladajuće komunističke partije. Kritičari kažu da bi se zakon mogao koristiti za ciljanje disidenata u Hong Kongu kako bi se krivično gonili u Kini.
Dio javnosti sada ima malo povjerenja u vladu, a čuli smo i glasove mnogih koji su izrazili nedostatak povjerenja u postupanje sa zakonom o izručenju. U nedavnim protestima bilo je natpisa koji su postavljali pitanje da li će vlada na kraju vratiti ovaj zakon na razmatranje zakonodavnom vijeću. Razumijem brigu. Dakle, danas ponovo jasno kažem da je revizija ovog sporazuma o izručenju već dosegla kraj svog životnog vijeka. Zakon je mrtav.
Istakla je Carrie Lam. Postoje sumnja u iskrenosti vlade ili brige da će ponovo pokrenuti ovaj proces pred zakonodavnim vijećem. Dodala je Lam, onda naglasila da takvog plana nema i da je zakon potpuno mrtav. No prethodno je izjavila da će zakon biti mrtav tek 2020. godine kada parlamentu istekne mandat, podsjeća CNN. Demonstranti zahtijevaju potpuno povlačenje zakona odmah, kao i garancije da zakonodavci ne mogu ponovo pokrenuti debatu i po hitnom postupku izglasati zakon. Naime, da bi prijedlog postao zakon u Hong Kongu mora proći tri čitanja, od kojih je drugo najvažnije. Tada zakonodavci diskutuju o prijedlogu i on se upućuje na relevantnu komisiju radi veće kontrole. Treće čitanje, slično kao i prvo, više je formalnost i može biti održano istog dana kada i drugo. Bez formalnog povlačenja vlada, bez obzira koliko zakon bio mrtav, može bilo kada ponovo pokrenuti proces njegovog usvajanja u fazi drugog čitanja, gdje je i zaustavljen. Masovni ulični protesti u Hong Kongu traju već mjesec dana. U nedjelju je više od 100.000 osoba izašlo ponovo na ulice. Čak su i lideri pro-pekinških političkih stranaka počeli da dovode u pitanje sposobnost administracije Carrie Lam i nespretnost njenog odgovora. Mnogi demonstranti zahtijevaju njenu ostavku, kao i puštanje na slobodu demonstranata koji su uhapšeni nakon nasilnih demonstracija prije nekoliko dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Univerzitet Megatrend saopštio je da je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, kao i svi ostali studenti tog univerziteta, zakonito završio osnovne, magistarske i doktorske studije, tako što je ispunio sve propisane uslove i kriterijume. Savez za Srbiju podneo je juče krivičnu prijavu protiv ministra unutrašnjih poslova Stefanovića zbog toga što smatra da je on falsifikovao dokumenta o završenom fakultetskom obrazovanju. a prva tribina neformalne grupe intelektualaca Samoodbrana pod nazivom Kud plovi ovaj brod održana je sinoć u Kragujevcu. Učesnici su poručili da građani imaju pravo na samoodbranu otkako su naveli terora vlasti kojoj treba da pruže nenasilan otpor i da se bore građanskom neposlušnošću. Tribinu, koju je prisustvovalo oko 300 ljudi, organizovala je neformalna grupa građana Kragujevac slobodno, čime je započeta serija skupova s ciljem da se građani ohrabre na slobodno izražavanje nezadovoljstva. Branko Vučković.
Mi moramo da se suočimo sa situacijom da vlada kriminalna banda Srbijom. Postavlja se jedno moralno, suštinsko pitanje, etičko, filozofsko, ljudsko. Da li na nepravo smemo da odgovorimo nepravo? Ja mislim da.
Rekao je akademik Dušan Teodorović na prvoj tribini neformalne grupe Samoodbrana, održanoj sinoć u Kragujevcu. Arhitekta Dragoljub Bakić je ocenio da građani Srbije godinama trpe teror vlasti i postavio pitanje građanske odgovornosti i odnosa prema tome.
Mi živimo u teroru. Kada je teror u pitanju, onda dolazi na red etika građanske odgovornosti. Znači, kada trpe teror, građani moraju da daju otpor. To je jedino normalno. Znači šta? Građanska neposlušnost.
Bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero kritikovala je praksu donošenja zakona po hitnom postupku, navodeći da se u proteklih nekoliko godina donosi oko 200 zakona godišnje, uglavnom po tom obrascu.
Te zakone više niko ne može da prati, ti zakoni su u koliziji sami sa sobom i ti zakoni ne mogu obezbediti vladavinu prava niti obezbeđenje prava građanima. Ja tako vidim zemlju u kojoj živim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Kulturna scena u Subotici urušavana je decenijama, a posljedice se ogledaju u zamiranju modernog, avangardnog i individualnog stvaralaštva, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Vesela Laloš.
Petar Mitrić, nezavisni filmski delatnik, dosadašnji selektor Pariskog filmskog festivala, navodi da je od početka aktualna gradska vlast kulturne programe finansirala prema političkim kriterijumima sa namjerom da sve institucije podredi se.
Da je očigledno da kultura uopšte nije u fokusu. Ljudi koji su postavljeni ispred gradske uprave u gradskom veću koji se bave kulturom su gotovo pa prvi zainteresovani za to. I ako se pravi neki plan za kulturu, uvek ide na te tabore nacionalne i na nacionalne podele, praktično ako se ne nalazite ni u jednoj od tih tabora, vi gotovo da nema šta da tražite.
I Viktorije Šimun Vuletić, viši kustos u Gradskom muzeju, napominje da je etničko obeležje kulture postalo bitan kvalitet za budžetsko finansiranje.
Ono što vidimo, a što Subotici uopšte ne odgovara, to je da su ti etnički narativi postali opet veoma jaki. Finansiraju se uglavnom neke kolektivističke događanje, igre. Ja mislim da ni u jednom gradu toliko folklornih udruženja niti ima, niti se finansira kao što je Subotici, dok recimo autorske projekte možete da nabrojite na prste. Istovremeno u gradu se polako gase neki od najinteresantnijih događanja kao što je recimo Međunarodnog festivala Pisti u fokusu. Gasio se Trench Town koji je okupljao mlade ljude iz regiona. Usput se ugasio i književni Kišobran posvećen Danilo Kišu.
Sa druge strane podržavaju se manifestacije poput uskršnjih i božićnih običaja, revije Novog Ruva, Materice, škole Gusala, Banjinsko prelo, preskakanje vatre, obeležavanje Spasovdana, Dani Svetog Kneza Vladimira, kao i niz nacionalnih manifestacija pod nazivom Zavičani dani, sabori, prela i posela.
Folklor i sve što je tradicionalno jeste deo kulture, ali mi polako kao da gledamo unazad, a nikako unapred.
Subotici su potrebni dobri programi da bi se ona kulturno ponovo vratila svojoj tradiciji, ali također i pravi ljudi koji imaju viziju i snagu da to ostvare, kaže Boško Krstić, subotički književnik i urednik ugašenog časopisa Rukovet i osnivač također ugašene književne manifestacije Kišobran.
Subotici je potrebna nova ideja i nova paradigma. Mora se otvoriti prema vani i iznutra, jer još jedan politički obračun i svi bismo konačno postali politički nepodobni.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Lideri regiona na samitu na Jahorini usvojili deklaraciju o saradnji i zajedničkoj evropskoj budućnosti. Stavili smo tačku na nesporazum, izjavili Ana Brnabić i Bojko Borisov. Tursko tužilaštvo izdalo naloge za hapšenje više od 200 osoba. Članovi nove grčke vlade položili zakletvu. Sutra oblačno s kišom i temperaturom od oko 18 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijedan dan.